Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Millaista on nykyajan kirjamarkkinointi? Saako jokainen kirja oman markkinointisuunnitelmansa ja mikä on kirjailijan rooli nykyään oman kirjansa markkinoinnissa? Vieraana Otavan ja suomalaisen kirjakaupan markkinointi- ja viestintäjohtaja Kirsi Tähjäjoki. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Tänään on juhlapäivä, koska tänään pureudutaan kirjojen markkinointiin ja viestintään. Tätä on odotettu, tätä on toivottu. Oppaana Otavan ja suomalaisen kirjakaupan markkinointi- ja viestintäjohtaja Kirsi Tähjäjoki. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastiin.
Kiitos. Onpa kiva olla täällä. Ja vielä tuommoisella hehkutuksella saatettuna.
Joku yhdistää markkinoinnin hehkutuksen. Minä yhdistän markkinoinnin toden puhumiseen. Minä sanoin, minä olin aivan tosissa, kun minä puhuin siitä, että tämä on suuri päivä. Minähän olen markkinoinnin alalla urani tehnyt ja markkinoinnista innostunut. Mutta lähdetään, puhutaan kirjoista, puhutaan markkinoinnista, niin monethan ajattelee sitä, että no, markkinointi on maksettua mainontaa, se on mainosten ostamista. Niin otetaan yksi tällainen myytti tähän heti alkuun pöydälle ja kysynkin, että no, mikä sitten kirjamarkkinoinnissa on se maksetun mainonnan rooli?
No, se on osa sitä kaikkea. Kun mä tulin aikoinaan Otavaan, niin mä tulin semmoisella tittelillä kuin mainospäällikkö. Ja se tuntui mun mielestä jotenkin todella oudolta, koska itse oli tottunut ajattelemaan sitä markkinointia vähän laajempana kokonaisuutena. Mutta sen jälkeen on paljon tapahtunut ja nimikkeet muuttunut. Ja totuushan on se, että se ostettu mainonta on tärkeä, mutta pieni osa kuitenkin sitä kokonaisuutta, ehkä varsinkin just kirja-alalla.
Joo, ja minulla oli tällainen pieni kutina siitä, ja tämä niin kuin perustettava kysymys tai ajatus, jonkinlainen ehkä sitten jonkinlainen ennakkoluulo minullakin siihen, että kun joskus saatetaan sanoa näin, että no, kirjoja pitäisi markkinoida enemmän, niin joku saattaa tarkoittaa sillä sitä, että niille pitäisi ostaa Hesarin etusivu jokaiselle uudelle kirjalle. Ja minä luulen, että no, se ei ehkä olisi järkevää markkinointia.
Se on just noin. Ja toi on kyllä semmoinen itse asiassa, mitä kuulee paljon just tota lausetta, minkä just sanoit, että pitäisi markkinoida enemmän. Ja tietenkin koko aikahan me sitä tehdään ja yritetään keksiä niitä uusia tapoja tavoittaa lukijat. Mutta kirjamarkkinoinnin kohdalla niin se vaatii nyt enemmän uudistumista kuin varmaan pitkään aikaan, jos ajatellaan muutamia vuosia sitten taaksepäin. Että maailma oli aika yksinkertainen vielä vaikka 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, että se Hesarin etusivu, niin se oli semmoinen statement ja se monesti riitti sitten. Mutta nykyään niin kyllä ne lukijat on löydettävä aika monen mutkan ja kanavan kautta, että varmasti saisi sen viestin uutuuskirjasta sinne kaikille lukijoille.
Ja sitä monimutkaisuutta, trendejä, muutoksia, niitä käydään läpi tänään. Mutta esitellään kuitenkin myös se hahmo, joka on niitä meidän kanssa tänään käymässä läpi, eli Kirsi Tähjäjoki. Niin kysynkin, no, kuka on Kirsi Tähjäjoki?
No, mä olen sillä lailla ehkä sydäntäni seurannut kaikesta. Et mua on koko aika kirjallisuus on ollut mulle semmoinen tärkeä ja lähellä koko aika ollut sydäntä, mutta jotenkin silloin nuorena voi sinne olla, että aluksi pitää joku järkitutkinto suorittaa, etteihän nyt kirjallisuus ketään elätä, varsinkaan jos ei osaa kirjoittaa kirjoja. Mutta mä opiskelin aluksi tradenomiksi, mulla oli pääaineena markkinointi. Sitten mä olin vielä tosi nuori ja ajattelin, että nyt mä voisin ottaa vielä harrastukseksi jonkun opiskelun tähän työn oheen. Ja sitten mä aloin opiskella kotimaista kirjallisuutta Helsingin yliopistossa ja päätin, että nyt mä nautin, että mulla on tämä arkityö. Mä olin Alma Mediassa markkinointipäällikkönä semmoisessa firmassa kuin Monster. Ja sitten mä valitsin sivuaineeksi vaan pelkästään kaikkea, mikä oikeasti tuntui hyvältä ja kiinnosti. Eli mulla oli uskontotiedettä ja naistutkimusta ja filosofiaa ja kaikkea elokuva- ja TV-tutkimusta. Kaikkea semmoista, mikä toi iloa. Ja sitten yhtäkkiä valmistuinkin sieltä yliopistolta sitten aika nopeasti. Eli sellainen viesti, mitä haluan nyt papattaa kaikille lapsille ja nuorille, jotka haluaa kuunnella, niin on aina se, että oikeasti kun kuuntelee sitä sydäntänsä, että mihin se aito kiinnostus on, niin jotenkin asiat yleensä johtaa hyvään. Että olen kiitollinen itselleni, etten jäänyt silloin vaan sinne tradenomiopiskelujen pariin ja ajatellut, että tässä tämä nyt oli. Mutta onneksi nykyajan kaikki nuoret on niin fiksuja, että he ymmärtää sen, että elämässä ehtii tehdä vaikka mitä. Ei pidä jämähtää. Mutta mä oon ollut täällä Otavassa jo aika kauan jämähtämisestä aasinsilta. Olen ollut täällä aika kauan. Mutta mulla on muuttunut onneksi koko aika työnkuva. Ja on tullut mainospäälliköstä sitten markkinointiin ja viestintään. Eli mulla kuuluu sitten Otavan yleisökirjallisuuden markkinointia ja viestintää. Ja sitten toi suomalaisen kirjakaupan puoli myös.
Niin, ja tässä alussa vähän maalasitkin sitä, että paljon on muuttunut. Ja katselin tuossa LinkedInistä, että no okei, Otavalla vuodesta 2005, jos mietitään, minä aloin laskea, että okei, noin 2 vuotta on vuodesta 2005, mutta minä luulen, että sitä on hiukan pitempi aika. Ja mä oon ehtinyt muuttua moneen kertaan. Niin siitä muutama kysymys. No, jos otetaan kirjamarkkinointi ja tuo aikaväli, niin mikä siellä kirjamarkkinoinnissa on tuona aikana pysynyt samaan?
No kirjailija, sisältö, sen sisällön merkitys. Se on niin kuin, se oli silloin ja se on nyt. Se on se kaikki tärkein. Se, mistä kaikki lähtee ja minkä ympärille markkinointi ja kaikki se ansaittu näkyvyys myös ja rakennetaan. Et sehän ei ole muuttunut mihinkään. Se on edelleen se sama. Mutta tietenkin sit kun mennään siitä pikkasen eteenpäin, niin sit onkin jo kaikki muuttunut. Eli ei vielä silloin parikymmentä vuotta sitten kirjailijat olleet niin aktiivisia ja halunneet olla niin aktiivisesti mukana markkinoimassa kirjojaan. Osa kyllä, mutta se oli paljon pienempi osa kuin nykypäivänä. Et nykyään me tehdään aina kaikille kirjoille ja jokaiselle kirjailijalle oma markkinointi- ja viestintäsuunnitelma, ja kirjailijat todella hyvin tietää ja tuntee mediakentän ja tietää, mikä sosiaalisessa mediassa toimii ja tietää, millä tavalla haluavat näkyä mediassa. Et me totta kai autetaan kaikella sillä tietotaidolla, mitä meillä on, ja kokemuksella ja näkemyksillä, mutta kirjailijat on hyvin paljon valmiimpia olemaan itse mukana tekemässä sitä markkinointia kuin silloin parikymmentä vuotta sitten.
No entä sitten suuria muutoksia? Mikä sitten sinä aikana on mullistunut?
No se varmaan, mitä tuossa alussakin sanoin, että silloinhan pääsi aika perustoimenpiteillä tavoittamaan ne lukijat. Että se riitti, että laitettiin se mainos sanomalehteen ja sitten jos sitä rahaa oli tosi paljon, niin vähän isompi mainos ja sitten jos vähän vähemmän, niin pienempi, ja sitten tehtiin TV-mainontaa ennen joulua ja aikakauslehtimainontaa, ja se oli niin kuin tavallaan siinä. Se oli hyvin printtivoittosta sitten rikastettuna näillä pienillä sesonki-TV:llä. Mutta nythän me ollaan tilanteessa, että meidän pitää oikeasti miettiä joka ikisen kirjan sisällön kannalta, kirjailijan kannalta, ne oikeat kanavat hyvin paljon laajemmin. Mikä on tämän kirjan ydin, mistä me tavoitetaan sosiaalisessa, minkä sosiaalisen median kanavassa, miten puhuu tästä kirjasta, onko tämä enemmän semmoinen liikkuvan kuvan, onko tämä enemmän audion, onko nämä kirjan kuluttajat enemmän semmoisia, että ne haluaa kuunnella tämän kirjan äänikirjana, vai haluaako ne ostaa tämän printtikirjana, vai lainata kirjastosta, ja mikä on se tapa, millä me viestitään tästä kirjasta, niin kaikki se on muuttunut. Ehkä kuitenkin enemmän se kanavat on tässä se. Ihmiset on hirveän monen mutkan kautta tavoitettavissa nykyään. Mutta sitten taas se tuo siihen niin paljon uutta kiinnostavuutta, että onhan tämä paljon jännempää ja paljon hauskempaa kuin ennen mun mielestä. Kun saa ottaa just sen sosiaalisen median, saa ottaa koko sen digitaalisen kanavien verkoston mukaan sinne työkalupakkiin. Mun mielestä tämä on vaan tullut kivemmaksi.
Minä uskon myös, että teknologian uudet mahdollisesti nämä ovat aina mielenkiintoista silloin, kun ei kaadu seinät päälle. No seinien kaatumisesta, kun puhutaan, niin puhutaan myös markkinoinnin määritelmästä. Me täällä kertaan äänen podcastissa tykätään aina määritelmistä. Ja jos aiheena on kirjojen markkinointi, niin minä uskon, että meidän täytyy nyt kuulijoille ja itsellemme määritellä, että mikä se markkinointi on. Ja minä olen kaivannut netin syövereistä. Philip Kotlerin määritelmä markkinoinnille. Katsotaan, että onko siinä mitään sisältöä, vai onko se niin kaiken kattavaa, että siinä ei ole mitään. Se määritelmä menee näin. Markkinointi on sosiaalinen prosessi, jonka kautta yksilöt ja ryhmät tyydyttävät tarpeitaan ja halujaan vaihtamalla tuotteita ja luomalla arvoa muiden kanssa. Okei, no niin, laitetaan tämä sinne jonnekin takaraivan, on tällainen. No sitten minä olen ymmärtänyt näin, että on 4 P:tä Philip Kotlerin ensimmäisen P:n lisäksi, jotka ovat product, tuote, price, hinta, placement, jakelu, promotion, viestintä. Eli se on tuotetta, on silloin hinta, sitä pystyy ostamaan jostakin ja sitä sanotaan jollakin tavalla muille. Niin kun markkinoinnin ymmärtää näin, niin tajuaa sitten sen, että no se on muutakin kuin se isänpäivä pieni lehti mainospaikallis. Lehdessä. Niin haluaisin nyt olla maalattu tätä kirjamarkkinoinnin jonkinlaista määritelmällistä puolta. Niin minua kiinnostaisi kuulla nyt sitten sinulta, että no mikä kirjamarkkinointi on sitten ikään kuin sinun näkökulmasta pitkä historia. Olet ikään kuin siellä, katsot sieltä pullon sisältä tai järjestelmän sisältä sitä kirjamarkkinointia, niin mitä se sinun mielestäsi on?
No se on mun mielestä kaikkien niiden käytettävissä olevien meidän markkinoinnin keinojen paljastamista siihen, että me saadaan mahdollisimman iso vaikuttavuus ja näkyvyys sille kirjalle suhteessa lukijoihin. Jotenkin noin mä sen aina ajattelen. Että se vaikuttavuus on niin kuin isossa roolissa sen niin kuin, tavoittavuuden kanssa. Koska sitten jos me toitotetaan vaan, jos yksinkertaisesti ajattelee vaan, toitotetaan, että tässä on tämä uutuuskirja ja tässä on tämä hinta, niin se jää aika köykäiseksi ja täältä sen saa. Silloin se on sellaista, mikä on tietyissä ajankohdissa ihan hyvää ja toimivaa viestintää, vaikka just ennen sitä isänpäivää. Mutta muuten kirjojen kohdalla, joissa lähdetään kuitenkin tarinasta, joka koskettaa lukijoita, niin silloin mun mielestä sen niin kuin markkinoinnin vaikuttavuuden pitäisi olla läsnä kaikessa siinä tekemisessä.
Joo.
Kuulostikseen
aivan hyvä. No otetaan vielä sitten käytännön esimerkki. Tai minä kuvittelen näin, että kun me kuluttajat ollaan kirjojen kanssa parissa, niin se yksi elementti on se kirja. Ikään kuin yksikkö on se kirja. Ja me mennään, ehkä ostetaan kirja ja luetaan se kirja ja ajatellaan näin, että no meille on vaikka markkinointi, että me ollaan jostakin kuultu sieltä yhdestä kirjasta. Mutta sitten voisin kuvitella näin, että no kustantamon näkökulmasta, suomalaisen kirjakaupan näkökulmasta, puhutaan ehkä jonkinlaista isommista yksiköistä, puhutaan vaikka genreistä, puhutaan kirjailijan koko tuotannosta, puhutaan trendeistä, puhutaan ehkä erilaisista kirjoista, joilta odotetaan erilaisia asioita. Ikään kuin en tiedä, onko näin, että on ne bestsellerit ja sitten on ikään kuin jonkinlaiset kulttuuriteot. Niin tästä kiinnostaisi kuulla, että ikään kuin kirjamarkkinoiden näkökulmasta, onko siellä jotakin sellaisia genrejä tai ikään kuin laatikoita, mitä välttämättä ulospäin ei tajua, että siellä edes on.
Joo, on. Kyllä itse asiassa ollaan rakennettu sellaista segmentointia vähän sekä kirjoille että myös niille potentiaalisille lukijoille. Se auttaa miettimään sitä, että miten me just tämän genren kirjan kohdalla tavoitetaan ne lukijat ja mikä on se viestin sävy ja mitkä on ne kanavat. Niin itse asiassa kyllä on toi ihan osa, kun puhutaan kuitenkin siitä, että vuositasolla Otavassakin tulee useita satoja uutuuskirjoja, niin jotta siitä saa otteen ja jotta siitä niin kun ei häviä sit myöskään se semmoinen niin kun sen tarinan ainutlaatuisuus ja se viestinnän niin kun moninaisuus ja se semmoinen, että sä pystyt antaa sille kirjalle sen mahdollisuuden, että siitä jokaisesta löytyy se, mitä pystytään viestimään, niin sitten pitää joku asia kuitenkin tehdä sillä lailla niin vähän perusputkessa, ettei niin kuin ihan aloiteta aina alusta.
Niin, juuri tämä on, siinä on jonkinlaista jopa sellaista jännitettä siinä mielessä. Okei, kuvitellaan taas ehkä kirjoittajan kirjailijan näkökulmasta. Joku voi olla vaikka näin, että hän on kirjoittanut tietystä teemasta kirjeen ja hän lähtee sitä markkinoimaan tuonne kustantajille ja sitten aina tulee ei kiitos, sanotaan ehkä tulee hylsyä. Niin sitten tavallaan kustantamon näkökulmasta voi olla vaikka sellainen tilanne, että no, tämä genre on jo läpikäyty, se on jo täynnä, tai että tämä tuotekategoria on nyt meille tänä syksynä tai tänä vuonna täynnä, ja sitten se ikään kuin se kirjan hyvyys ei välttämättä ole se, tai voi olla osa syy, mutta ei ole ainoa syy sille, että no, miksi se ei päädy sinne julkaisuohjelmaan. Niin juuri tästä ikään kuin sen yksittäisen kirjan. No, ja sitten toinen kysymys, näin ikään kuin startup-maailmasta tulleena, jossa launchit on sellaisia, että on ikään kuin monesti on vain se yksi launch, on se yksi tuote. Ja sitten sitä varten aluksi kehitetään se tuote ja sitten kehitetään kaikkea muuta. Mennään kohti launchia puoli vuotta aikaa, hirveät toimenpiteet sen yhden jutun saamiseksi ja sitten saattaa olla vaikka käyttäjiä sillä näin. Niin sitten kun on sitten sellainen ala, jossa launcheja onkin ikään kuin sitten satoja, Niin minun korvaani se kuulostaa siltä, että eihän ole ei ole mahdollista kaikkia niitä hypettää launchata saman tapaan kuin jollakin vaikka kuluttajatuoteteknologian launchataan kerralla. Niin minkälaisia keinoja teillä sitten on siihen, että te pystytte handlaamaan niin monta launchia samaan aikaan?
No, meillä on semmoinen keinorepertuaari, mikä auttaa aika paljon, että just jos tunnistetaan se kirja, vaikka että tässä meillä on ihan loistava maalaisromantiikkaa edustava uutuus viihdekirja, joka sijoittuu Tohmajärvelle vaikkapa. Ja kohderyhmä olisi sitten tämmöiset, ehkä enemmän naiset tässä tapauksessa, jotka on lukenut vaikka tämän ja tämän tyyppisiä verrokkikirjailijoita aikaisemmin. Me pystytään aika hyvin kohdentamaan sitten sen jälkeen, että katsotaan, että ketkä on potentiaalisia lukijoita, katsotaan, että ketkä suomalaisessa kirjakaupassa on ostanut niitä kirjoja ja mietitään se viestin sävy niin, että se kiinnostaa just sitä kohderyhmää ja sitten laitetaan sähköpostit, tekstiviestit näille kuluttajille ja kerrotaan, että hei, nyt on tullut aivan uusi, varmasti juuri sinua kiinnostava kirja tekijältä X. Ja se on niin kuin yksi steppi, mutta sitten totta kai se kaikki, se vaikka tuntuu siltä, että ettehän te voi millään ehtiä, niin sehän kuitenkin on niin, että me jotenkin ihmeellisesti ehditään. Eli meillä on aivan mielettömät tyypit töissä täällä meidän Otava ja suomalaisen kirjakaupan markkinoinnissa ja viestinnä. Se on siis niin aarteita joka ikinen. Ja se, mikä on kaikkien kirjojen kohdalla ehkä kaikista tärkeintä, on kuitenkin se ansaittu media, joka on siis sitä, että miten toimittajat tarttuu ja tekee kirjoja, te kirjoista juttuja. Ja se on sitä, mitä meidän viestintäpäälliköt tekee päivittäin, eli pitsaa medioille kirjoista juttuja. Eli jos ajatellaan, että tehdään sitä kohdennettua markkinointia, niin sitten tehdään myös tosi paljon sitä, yritetään saada ansaittua näkyvyyttä, yritetään saada niitä lehtijuttuja, TV-juttuja noista meidän kirjoista. Mutta mikä se kysymys nyt olikaan, me jo sen unohdin, että miten me pystytään ehtimään ja miten se voi.
Miten te onnistutte launchaamaan ikään kuin aina syksyisin, aina kesäisin monta sataa titteliä ja kuitenkin niin sitten, että kirjat kuitenkin kirjailijat, teemat ovat jonkinlaisia yksilöitä yksilön tasolla, mutta sitten ehkä maailman tasolla, trendien tasolla ne ovatkin sitten jonkinlaista osaa jotakin muuta kokonaisuutta.
Joo. Ja kyllä se siis lähtee tosiaan siitä, että joka ikiselle kirjalle me tehdään se oma markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Se kuulostaa hassulta ja kuulostaa tosi niin kuin vaativalta ja ihmetyttää varmasti, että miten voi ajallisesti ehtiä, mutta niin me vaan se tehdään. Jokaiselle on omassa. Ja silloin se lähtee aina sen kirjailijan tapaamisesta ja sen kirjan niin kuin tematiikan ja kirjailijan omien intohimojen ja omien halujen kuuntelemisesta, että mistä hän haluaa puhua. Ja sitten lähdetään pitsaamaan niitä medialle, niille medioille, jotka niin kuin luultavasti olisi tämän kirjan kannalta niin kuin hyviä hyviä medioita, jotta tavoitettaisiin lukijat. Mutta on laitettava, että me tiedetään kaikki varmasti. Olet huomannut sinäkin sen, että hirveän vaikea on nykyään saada semmoisia puhtaasti kirjajuttuja maailmalle. Et sen takia esimerkiksi just podcastit on ihan kullan arvoisia. Kirjablogit on aivan hirvittävän tärkeitä. Vaikuttajat, jotka puhuu kirjoista. Et jos me puhuttaisiin vaan sanomalehdistä tai muista medioista, joissa kirjoista vielä 20 vuotta sitten tehtiin juttuja ja arvioita, kritiikkejä, niin niitä oli niin paljon enemmän haastatteluja kirjailijoista. Nykyään mä ymmärrän senkin, että mediat haluaa tehdä juttuja myös sitten muista kulttuuritapahtumista ja heillä on vähemmän resursseja, mutta näin niin kuin kustantajan näkökulmasta, kirjakauppien näkökulmasta, niin se on tosi sääli. Edelleenkään mä en vastannut siihen, miten se kaikki aina onnistuu, mutta jotenkin ihmeellisesti niin, me saadaan se aina niin, onnistumaan.
Se on hyvä lopputulos. No sitten markkinointi tai tuotteen, puhutaan sitten tällä kylmästi tuotteena, kirjatuotteen, ikään kuin sen elinkaari sitten. Ja sehän onkaan, kirja-alahan tai kustannusten nämä puheethan on jonkinlaista huolipuhetta monesti täynnä. Puhutaan vaikka siitä, että kirjan elinkaari lyhenee ja muuta, mutta näin kustantamon tai kirjamarkkinoinnin näkökulmasta sen kirjan life cycle. Siinä mielessä, että kuulosti siltä, että jokaiselle kirjalle tehdään kuitenkin suunnitelmat, viestintäsuunnitelmat, markkinointisuunnitelmat, eikä vaikka niin, että te aluksi laitatte 100 kirjaa maailmalle ja sitten ne, mistä kysytään, että teette niille markkinointisuunnitelma. Niin onko, miltä se näyttää ikään kuin sen life cyclen elinkaaren hallinta siinä mielessä, että kun missä vaiheessa te laitatte punaisen valon päälle, että ei nyt tässä on jotakin menoa tällä yhdellä kirjalla, niin tehdään, otetaan käyttöön protokolla X. Miten se elinkään kuin?
Itse asiassa se on joo, se on just noin, että meillä on, tehdään se markkinointisuunnitelma hyvissä ajoin, markkinointi- ja viestintäsuunnitelma, ja silloin sen mukaisesti toimitaan. Eli meillä alkaa aluksi, kun kirja ilmestyy, niin tulee se ansaitun median kausi, eli toivotaan ja ollaan tehty niin, että saadaan mahdollisimman paljon sitä niin kuin medianäkyvyyttä. Sitten aletaan jatkaa sitä sillä ostetulla markkinoinnilla. Sitten tulee vielä sen lisäksi sitten noi lahjasesongit, milloin nostetaan sitten taas lisää paukkuja. Mutta on meillä on koko ajan se semmoinen, että katsotaan, että hei, nyt täällä näyttää, että tästä kirjasta on yhtäkkiä alkanut keskustelua käymään sosiaalisessa mediassa vaikka. Tai tämä kirjailija on nyt todella paljon itse aktivoitunut ja saanut lukijoita innostumaan. Tai että nyt onkin tullut monta hyvää positiivista arviota blokkareilta tai medialta. Ja silloin me totta kai laitetaan siihen lisää paukkuja. Että kyllä sehän ei ole koskaan valmis se markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Sehän jatkuu ihan sinne jouluaattoon saakka. Ja sitten kun miettii sitä, että kirjan elinkaari olisi lyhentynyt, niin nyt kun meillä on nämä lukuaikapalvelut, niin sehän vaan pidentyy koko aika. Et ennenhän se oli niin, että se oli se kovakantinen vaikka jouluun saakka, sitten tuli pokkari puolen vuoden päästä ja sitten se oli siinä. Mutta nythän sä voit kuunnella sitä kirjaa 10 vuoden päästä ja se on ihan yhtä freesi kuin mitä se oli ilmestymissyksynä tai keväänä.
No sitten tulee tällainen tilanne mieleen. Maalataan tällainen ehkä hiukan kiitollisempi tilanne kaikille osapuolille. Siinä mielessä, kirjailija on aluksi nähnyt monta vuotta työtä, ja sitten kustantamo on nähnyt...
Mä tiedän, mihin tämä menee. Mä jo nyt.
Kustantamo on nähnyt hirvittävästi työtä, ja siihen, että kirja tulee ulos, niin sehän on ihan valtaisa sijoitus siihen kirjaan, ja uskoa vaaditaan, että se ylipäätään otetaan siihen. Mutta sitten käykin näin, että ehkä kirjailijan muutamat kaverit ostaa sen, ja ainakin hiukan useampi sanoo ostaneensa sen, mutta ei välttämättä osta. Ja ehkä joku blogi kirjoittaa siitä, ja ehkä tulee jopa YouTube-video. Mutta sitten näyttää siltä, että no ei se oikein liiku mihinkään. Niin minä näkisin tässä kaksi vaihtoehtoa. Semmoisen kalsean lähestymistä vaan, jossa kustantamo laittaa vaan ruksin seinään, että no ei tästä nyt oikein tullut mitään. Tai sitten semmoisen, että no kokeillaan vielä tätä. Niin. Onko tämä lähellä todellisuutta yhtään?
On, se on kyllä, se on totta. Noinhan se menee, koska siis puhutaan kuitenkin aika pienestä kansasta, joka ostaa, suurin osa suomalaisista ostaa yhden kirjan vuodessa. Tai ei edes suurin osa, ei osta edes sitä, mutta siis ne, jotka ostaa kirjoja, niin ne ostaa sen yhden vuodessa jouluksi lahjaksi jollekin. Niin kyllähän tämä on ihan todellisuutta, että joudutaan miettimään, että mitä me nyt tehdään, kun tämä kirja, joka on sisällöltään aivan loistava, ja me toivottaisiin, että se löytäisi lukijat, niin se ei vaan nyt liity, että mitä me voidaan tehdä. Niin ei me tuota vaihtoehtoa rastiruutuun ja pois, niin sitä me ei tehdä. Että kyllä me jokainen kustannuspäätös tehdään niin sydämellä ja niin myös järjellä, että mietitään, että tässä oikeasti on potentiaalia tässä kirjassa ja kirjailijassa, että eihän me niinku periksi anneta. Kyllä me sitä sitten aletaan miettiä, että mitkä ne voisi olla ne keinot, millä me saataisiin lukijat tavoittamaan. Ja silloin me ollaan siinä tilanteessa, että me mietitään, että onko meillä niinku viestinnän kulma ehkä väärä, ollaanko me viestitty tästä sit oikealla tavalla, että onko me tehty siinä meidän alkuperäisessä suunnitelmassa jotain väärin, tai onko siinä jotain semmoista, mitä me voitaisiin vielä tässä vaiheessa vähän tuoda siitä kirjasta jotain muuta puolta esille kuin mitä me ollaan nyt viestitty. Onko vielä jotain semmoisia vaikuttajia tai kirjablokkareita tai jotain semmoisia ihmisiä, jotka tämän kirjan puolesta voisi puhua, jotka auttaisi tässä tilanteessa. Voidaanko me auttaa kirjakauppiaita jotenkin? Mitä me voidaan tehdä? Kyllä meillä on sitten aina semmoisia erilaisia keinoja, mitä kokeillaan. Joskus ihan jo pelkästään toistokin voi auttaa. Että ei vaan, on ollut hirveästi kirjoja siinä tiettynä kuukautena, siinä tiettyinä viikkoina. Että ei vaan yksinkertaisesti ihmiset näkee niin paljon viestintää, nekin, jotka aktiivisesti seuraa kirjamarkkinointia, että eivät ole vaan vielä nähneet. Eli sen takia kannattaa välillä meidän itsemmekin muistaa, että vaikka se on meille uutuuskirja, niin se on puolen vuoden päästä ihan yhtä uutuuskirja suurelle osalle lukijoita. Että periksi ei vaan saa antaa.
Niin vanha viisaa sana on se, että siinä vaiheessa kun itse alkaa hiukan kyllästyttää, niin joku toinen on saattanut joskus ehkä nähdä sen sivusilmällä.
Se on just noin, ja sillä on niin kuin hyvä perustelu, että minkä takia noilta tietyiltä radiokanavilta kuuluu koko aika vaan niitä samoja biisejä. Ne on aika monta kertaa täytyy kuulla ennen kuin viesti menee läpi.
No sitten hiukan tämmöistä, no meneköhän tämä jonkun tuotemarkkinoinnin tai ehkä jonkun liiketoiminnan puolelle, ja siinä mielessä okay, minun käsitykseni on kustantamoista se, että on sellainen, varsinkin minun kuvitellut sen suomalaisella kustantamalla, hyvin laajat julkaisuohjelmat, jossa ei oletetakaan sitä, että kaikki ne nousee top 10 listalle ja myyvät aivan hullun. Niin sitten, jos näin on ajatus, niin sittenhän oletettavasti on myös näin, että on olemassa kirjoja, jolle ei kannata ostaa sitä Hesarin etusivua, koska tiedetään suunnilleen näin, että no vaikka sen näkisikin, niin niitä siitä kiinnostuneita ihmisiä on Suomessa maksamassa 50. Eli niin kuin ääripäässä ollaan tämmöisiä, että on kirjoja, joita ei kannata aivan hirvittävästi markkinoida, koska syystä X. Ja sitten on sellaisia kirjoja, joiden menekkiä kannattaa testata siinä mielessä, että se saattaa nousta vielä toiseen potenssiin, jos se on niin kuin aika menestynyt, ja sitten laitetaan vielä vähän lisää bensaa, niin se nousee vielä sinne johonkin. Niin sitten kun kustantama miettii näitä julkaisupäätöksiä tai tätä markkinointiakin, niin onko teillä jo ikään kuin semmoinen ajatusmalli siitä, että tämä on luultavasti semmoinen kirja, että ehkä se myytään verran ja tehdään nämä jutut ja kokeillaan tätä ja tätä. Ja onko sitten semmoinen varmat menestyjät täällä ja onko sitten semmoiset niin kuin bubbling under-lista siinä keskellä, että tästä saattaisi olla jotakin, kuunnellaan herkällä korvalla ja sitten jos se tapahtuu, niin sitten kuule laitetaan rahahanat auki ja soitetaan kuule influencereille ja tällainen. Mitä tämmöinen maailma kuulostaa?
No kyllä tuossa on totuuden siemen, että kyllähän se tietenkin kun meilläkin kustantavilla osastoilla tuolla on ihmisiä, jotka tuntee ja tietää monen vuoden takaa, minkälaiset kirjat on menestynyt hyvin ja meillä myynnissä ja markkinoinnissa viestinnässä sitten samoin, niin kyllähän me pystytään paljon ennustamaan ja ennakoimaan, mutta ei kaikkea. Se tässä myös on, johtuisi varmaan iso osa on myös lukuaikapalveluiden kautta, kun on tullut niin paljon uusia lukijoita. Meillä on semmoisia kirjankuluttajia onneksi, jotka ei toimi mikään meidän kustantamoiden ennustusten mukaan, vaan sieltä saattaa aina löytyä ja nousta joku semmoinen kirja, josta me ei oikeasti oltaisi tiedetty, että tämä on nyt se tämän syksyn myyvin. Pitkältihän niin pystytään, mutta aina sieltä nousee semmoisia, että on itsekin, että totta, en olisi osannut kyllä arvata. Ja se on myös semmoinen ihana piirre tässä alassa, että mikään ei ole itsestään selvää. Ja aika muuttuu koko ajan, lukijat muuttuu koko ajan. Et jokainen niin kun kirjasesonki on kuitenkin aina ihan uusi, puhdas pelipöytä, ja sen takia tämä onkin niin koukuttava ala monelle ihmiselle. Täällä ei niin kun koskaan lakkaa hämmästymästä.
Niin, ja toisaalta nyt kun tältä kantilta katselen tätä, niin sehän on periaatteessa, voisi kuvitella, että se on hyvä asia, että se launchi-tahti, se prosessi on aika kuitenkin hitaudessaankin aika nopea. Mm. Siinä mielessä, että siitä tulee niitä keinoja ja tilanteita oppia kustantamolle siitä, että mikä toimii nyt. Jos kirja julkaistaisiin joka 10 vuosi ja viimeksi oltaisiin käytetty sitä paikallislehden mainosta ja ehkä Facebook-mainontaa boostattu jotakin. Ja nyt pitäisi olla omnichannel, niin ne 10 vuoden takaiset keinot ei ainakaan toimi. Jos hyvin käy, niin sitten ne viime kevään keinot saattaa toimia vielä syksyn.
Just noin. Se on just noin. Ja sitten uudet kanavat, että nyt tuntuu, että tosiaan tuossa kerroinkin ennen kuin laitettiin äänitys päälle, että juttelin just 3 semmoisen parikymppisen nuoren naisen kanssa eilen vai toissapäivänä, jotka kertoi, kaikki niin kuin kirjaihmisiä ja kertoi, että puhuttiin TikTokista ja siitä, että onko sen hänen tai heidän ikäisensä lukijat siirtyneet Instagramista TikTokiin, ja sitten he kertoivat, että he on ottanut kokonaan sosiaalisen median kanavat pois, koska tuntui niin tukkoselta, että he haluaa rauhoittaa sitä omaa aikansa ja lukee ihan printtikirjaa ja löytää sitten sen viestinnän niistä kirjoista ihan muista kanavista kuin somesta, niin tämä taas osoittaa sen, että nyt kun me ollaan niin someähkyssä, me kaikki vaan rullataan sieltä päivityksestä toiseen, niin tuleeko vastatrendi? Tuleeko yhtäkkiä se, että me palataankin sen ihanan paperin pariin taas entistä vahvemmin? Mä tarjosin mun 12-vuotiaalle tyttärelle, mä ajattelin, että mä oon ihana äiti, joka tarjoaa kuin tarjottimelta nyt mahdollisuutta, että haluatko ottaa käyttöösi Instagramin ja TikTokin. Mulla oli siellä siis ihan tämmöisenä salajatuksena, että hän rupeaa päivittää meidän koiran sometilejä. Mutta hän oli ihan, ei. Ei hän halua, että miksi ihmeessä, että se vie vaan aikaa ja hän haluaa olla kavereiden kanssa ja olla ulkona. Minusta tuntuu, että sieltä kasvaa kohta taas sellainen sukupolvi ja uusia ihmisiä, ja, jotka miettii asioita ihan uudelta kannalta. Et aina kun me opitaan jotain, niin sitten aina tulee jotain uutta, niinhän se menee. Et markkinoinnissa jos missä ei voi koskaan niin kuin leputtaa lihaksiaan siinä, että ajattelee, että no, nythän me tehdään vaan niin kuin ennenkin. Aina joutuu sen todellisuuden eteen. Tämä ei toimikaan enää.
No, tästä päästäänkin tavallaan semmoisen toiseen hiukan jännitteellisen asiaan siitä kirjailijan roolista sen oman kirjansa myymisessä tai markkinoinnissa. Siinä mielessä, että jos ajatellaan näitä, että markkinoinnin ihmisille, jotka tekevät sitä työkseen ja joiden osaamista ja asiantuntijuutta vuosien ajalta se on, ja meille ja heille on hankalaa pysyä siinä mukaan, että no mikä toimii, mikä ei toimi, miten kannattaa markkinoida. Niin minun käsityksessäni jälleen on se, että ikään kuin kirjailijan rooli oman teoksessa markkinoinnissa on vuosien varrella kuitenkin noussut. Ja osittain myös, mikä siinä, onko se, että halutaanko sosiaalisen median seuraajia, halutaanko vain jonkinlaista ajatusjohtajuutta, minkälaisia kirjailijoita sinne halutaan. Mutta no, lähdetään vaikka siitä, että no, kirjailijan roolin markkinoinnissa. Minkälaisia ajatuksia siitä tulee mieleen nyt vuonna 2023?
No edelleen lähtisi siitä, niin kuin lähdetäänkin aina meillä, että se on ihan siitä kirjailijasta itsestäni, hänen toiveistani haluistaan kiinni. Että jos on kirjailija, joka ei tunne oloaan mukavaksi kirjakauppahaastatteluissa tai ei halua kertoa itsestään mediassa mitään, eikä halua tulla sosiaaliseen mediaan, niin se kaikki on ihan fine. Me hoidetaan sitten se kaikki puoli ja ei haluta missään tapauksessa ketään kirjailijaa laittaa sellaisiin tilanteisiin, joissa kirjailija itse ei halua olla. Että kirjailijan rooli on aina se tärkein tässä kaikessa, se sisällön luominen. Ja meidän pitää pystyä varmistamaan, että kirjailijalla on siihen aikaa ja tilaa ja mielen rauhaa ja kaikkea kaikkea muutakin rauhaa. Mutta sitten jos on kirjailija, joka palaa siitä ja haluaa tehdä markkinointia yhdessä meidän kanssa, niin sitten toki kiitollisena ollaan yhdessä tekemässä sitä. Että kyllä me varmaan itse kaikki ollaan siinä oltu välillä jossain kirjamessuilla vaikka, että me päästään kuuntelemaan kirjailijaa, joka innostaa niin ihanasti siinä haastattelussa siitä kirjasta, että sitten ennen kuin me huomataankaan, niin me ollaan ostettu se kirja ja me ollaan siellä signeerausjonossa. Ja just tälleenhän se parhaimmillaan toimii. Aina se ei tarkoita sitä, että ollaan fyysisesti missään. Korona-aikana me järjestettiin hirveästi kirjailijahaastatteluja sitten ihan Zoomissa ja podcasteissa, että tavallaan lukijoilla on iso tarve päästä kurkistamaan kirjailijan arjen syövereihin ja kuulla, minkälaista oli luoda kirjaa ja mistä kaikki sai alkunsa ja mitkä ne ajatukset kirjailijalla on siihen kirjan luomisprosessiin liittyen. Ja silloin, jos kirjailija on siihen valmis, niin me totta kai mahdollistetaan se kaikin tavoin, mikä tuntuu vaan kirjailijasta hyvältä.
No entä sitten tämmöinen tilanne, tai tällaista huhua olen taas tuolla kaduilla kuullut, että nyt varsinkin sitten, kun ollaan menty tämmöisen influenceriin, minkä kokoista influencer puhutaan, lähdetään nano, mikro, kohti makroinfluenceri, niin tämmöistä huhua kuulee, että kustantavat erityisesti myös haluavat ainakin välillä ikään kuin ostaa sen yleisön, ei välttämättä niinkään sitä tuotetta, että otetaan ja ehkä luodaan sen influencerin kanssa se tuote, ja jota myydään sitten sille yleisölle. Niin onko tämä sellainen, minä aina puhun näistä kaapukokouksista tässä podcastissa, jossa jonkinlainen illuminaati päättää maailman menosta. niin onko teillä ikään kuin kirjallan markkinoijien kesken semmoinen, että hei, että nyt joku on keksinyt sen, että nyt influencerille sille käteen tällainen tuote ja myydään se sen nälkäiselle yleisölle.
Niin, eli sä tarkoitit sitä, että tarkoititko sä sitä, että se influencer itse kirjoittaa sen kirjan vai että otetaan vaan se yleisö?
No ehkä niin, että se influencer on mukana jollakin tasolla sen kirjan tekemisessä, onpa se sitten vaikka värityskirja tai kalenteri tai niin, jotakin muuta niin. Semmoista, että se ei ole välttämättä kaunokirjallinen teos, mutta se on kuitenkin kirjamuodolla tai pitkälti painettu kirjamuodolla.
No mutta nyt kun me puhuttiin tuosta, sullekin oli hyvä vertaus, niin mä voin sanoa, että mä uskon porttiteoriaan. Eli mä uskon siihen, että meillä ei koskaan ole liikaa kirjan lukijoita tässä pienessä Suomen maassa. Ja silloin, jos influencerin tekemä värityskirja tekee sen vaikutuksen, että 12-vuotias nuori alkaa lukemaan, niin se on ihan kaiken sen arvosta. Meillä ei ole kuitenkaan liikaa Suomessa niitä nuoria lukijoita, tai sitten taas, jos ajatellaan vähän vanhempaakin kohderyhmää, niin kuin mä sanoin, suomalaiset ostaa sen yhden kirjan vuodessa ja senkin lahjaksi, jos me keksitään mitä tahansa keinoja, jolla me saadaan suomalaiset lukemaan lisää ja kuluttamaan kirjaa, oli se sitten äänikirjana tai printtikirjana, niin se kaikki on vaan kotiin päin ja se on meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi, se ei ole keneltäkään pois. Jos se tullaan ostaa se värityskirja vaikka meiltä suomalaisesta kirjakaupasta, niin todennäköisyys, että tullaan uudestaan ostaa joku kirja, niin se kasvaa heti. Jos ei koskaan tulla, niin se on mun mielestä se surullinen asia, mistä pitäisi olla huolissaan. Ei siitä, että ostetaan influencerin kirja.
Influencer on siinä mielessä jännä sana, että se jonkin mielestä on kirosana, vaikka se onkin vain ihan nykymaailma. No, niin. No sitten tästä Otavan ja suomalaisen kirjakaupan välisestä tai tästä liittymästä, siinäkin markkinointi- ja viestintäjohtaja molemmissa näissä, niin kun minä kuvittelen tätä tilannetta, niin minä näen sinun työpöydän, siinä on sellainen punainen puhelin, josta sinä voit soittaa kaikkiin suomalaisiin samalla hetkellä, että nyt laittakaa tämä kirja siihen, mistä ihmiset tulevat sisälle, ja laittakaa sille semmoista mainosplakaat, että se varmasti myy. Kysyn jälleen kerran, että onko sillä tällainen pieni punainen kirja, joka jollakin tavalla yhdistää suoraan Otavan ja suomalaisen ikään kuin samaan markkinointiteon äärelle.
Kyllä Suomi on niin pieni ja kirjala niin pieni, että kyllä sillä samalla puhelimella hoidetaan koko kirjalan asioita. Ja se, mikä on tärkeää suomalaisessa kirjakaupassa, ja on se, että me myydään kaikkien kustantajien kirjoja ja että me saadaan lukijoille niitä kirjoja, mitä lukijat haluavat lukea. Silloin suomalaisen kirjakaupan näkökulmasta niin tärkeintä on just nimenomaan se, eikä pienet punaiset puhelimet.
niin, vaikka Excel sanoisi, että nyt tarvitaan lisää Otavan kirjamyyntiä, niin silti ei välttämättä tarvitse puhelimia.
Se, mikä on kaupan kannalta hyvä, on se, että kaikki eikö kauppa käy, kirjakauppa käy, ja se on myös niin kuin kaikkien kustantajien etu.
No sitten te siellä kustantamossa tai kirja-alalla elätte siellä ainakin 6 kuukautta, ehkä 12 kuukautta tulevaisuudessa. Tiedätte jo niitä trendejä, mitä sieltä on tulossa kirjamarkkinoinnin, kirjapuheen, kirjavaikuttamisen osalta. Niin tällaisena juhlapäivinä minä tietenkin haluan katsoa myös tulevaisuuteen, että sitten kun puolen vuoden päästä näen jotakin uutta ja jännittävää, niin tiedät, että hei, tästähän me puhuttiin. Siellä tiedettiin, että se on tulossa. Niin tällaiset nousevat trendit, hiljaiset signaalit, mitä on odotettavissa kirjamarkkinoinnin, kirjapuheen osalta tässä lähitulevaisuudessa?
Se onkin hyvä kysymys ja mielenkiintoinen kysymys, mitä me yritetään itsekin täällä totta kai seurata vähän maailmalta, että päästäisiin vähän kuuntelemaan esimerkiksi sosiaalisen median kuuntelun kautta, että mitkä on niitä trendejä, mitkä voisi olla, ei ehkä puolen vuoden päästä, me jo aika hyvin tiedetään, että mitä silloin on tulossa, mutta mitä tapahtuu vaikka vuoden tai parin päästä. Mutta sä haluaisit ihan tietää, niin kun, että mitä trendejä
minkälaisia aaltoja siellä
nousee? Romanttisihän on se yksi semmoinen niin romantiikka, viihde. Maalaisromantiikkahan on ollut jo jonkun aikaa, semmoinen paluu tai siirtyminen vähän semmoiseen lintukotomaisiin, ihan niin kylämaailmoihin Suomessa, missä viljapellot vähän lainehtii ja ei tule mitään ihan hirveitä yllätyksiä. Mutta ja dekkarithan on edelleen siis semmoinen, mikä niin kuin vaan jännitys ja viihde aika lailla tällä hetkellä dominoi paljon varsinkin kuunneltua kirjamarkkinaa, mutta sitten myös semmoinen hyvä laatukirjallisuus, lukuromaanit, niin täytyy sanoa, että kyllä huomaa, että niidenkin ihmisillä on kaipuu semmoisiin suuriin tarinoihin. Halutaan uppoutua hyvän kirjan kanssa, niin kyllä siihen sitten niin kuin semmoiset myös historialliset lukuromaanit. Esimerkiksi vaikka just ajattelee Enni Mustosen, joka uutta kirjasarjaa, joka sijoittuu 1700-luvulle. Ennillähän on ollut ihan mahtava taito jotenkin sytyttää aina joku tietty aikakausi kiinnostavaksi ihmisten mielissä. Niin kovasti odotan jo sitä seuraavaa kevään Enniä, jossa sitten taas mennään pikkasen eteenpäin sieltä 1770-luvulta, josta aika harva meistä suomalaisista tietää, minkälaista silloin se elämä oli. Mitäs vielä siellä voisi olla? Kyllä mä uskon, että me saadaan edelleen niitä influenssereidenkin kirjoja. Tietokirjapuolelta pakko vielä sanoa, että tietokirjapuolella myös kaikki henkinen uushenkisyys, niin varmaan voisi olla kanssa semmoinen, mitä tulee lisää.
Disclaimer nyt sellaisille ihmisille, jotka miettii, että hei, minähän voisin kirjoittaa tuosta kirjan. Niin jos nyt alkaa kirjoittaa, niin onko jo liian myöhäistä päästä siihen trendiin Keväksi. Mukaan, tai ylipäätään tähän lähitulevaisuuteen, että onko teidän putkenne jo täynnä, ja että jonkun täytyisi miettiä, että mikä tulee uushenkisyyden jälkeen.
Niin, nyt voisi alkaa miettimään jo sitä, että mikä on sitten seuraavaksi, ja mielellään sitten heti soittaa meille tänne, kirjoittaa vähän sivuja valmiiksi.
Tämä on hyvä disclaimer tähän. No entä sitten, okei, tuossa oli sisältöjä, sisältöaihepiirejä, ikään kuin semmoisia tiettyjä lukijan tarpeitakin. No onko sieltä sitten ikään kuin vaikka formaattien osalta nähtävillä jotakin uutta tai muutosta e-kirjoista, digitaalista kirjoista, uusista digitaalista tuotteista, äänikirjoista? Onko siellä nähtävissä jotakin hiljaista signaalia, että mihin suuntaan se on menossa?
Niin, se. Toi on tosi jännä kysymys, kun sitä tietenkin ajattelisi, että sitä voisi vaan niin kuin korostaa, että tämä digitaalisuus vaan kasvaa ja tulee entistä enemmän vaan niin kuin visuaalisuus mukaan myös sinne digipuolelle ja liikkuvaa kuvaa ja kaikkea sitä rikastetta kaikkeen kaikkeen tota digitaaliseen kirjasisältöön, mutta sitten taas joku pieni osa minussa haluaa uskoa siihen, että siellä voi olla niitä vastaprintejä, että halutaan myös sitä painetun kirjan tota pariin palata ihan sen tota painomusteelta tuoksuvan ihanien sivujen väliin, että se jää kyllä nähtäväksi. Nämähän ei sulje toisiansa tietenkään pois. Mä oon itse hirveän iloinen siitä, että meillä on tullut myös toi ääni- ja e-kirjan mukaan tähän kaikkeen keinovalikoimaan. Just sen takia, että monet, jotka ei ole ostanut kirjoja tai ei ole laittanut kirjoja, niin sieltä on tullut paljon uusia kirjanlukijoita. En osaa kyllä sanoa tuohon. Se olisikin ihanaa, kun tietäisi, mutta palatakseni taas siihen, että tämä pitää mielen virkeänä ja innostuksen alakuttaan yllä, kun ei koskaan tiedä, mitä sieltä seuraavaksi tulee.
No niin, no joku siellä miettii, että hei, kirjamarkkinointi. Minä haluan tietää tästä aiheesta lisää ja haluan ehkä vaikka seurata sinua vaikka sosiaalisessa mediassa, onko jotakin paikkaa, mihin voisit vienosti vinkata, että no täällä saattaa tulla jonkinlaista asiaa.
Joo, kyllä varmasti sieltä Instasta ja jonkun verran sieltä LinkedInistäkin mut löytää, mutta ehkä kaikista paras on kuule vaan tulla juttu sille ja laittaa viestiä mulle ihan tai soittaa. Musta on kiva puhua näistä kirja-alan asioista ja kirjamarkkinoinnista ja mä voin laittaa ihan vaikka perinteisen puhelinsoiton tai sähköpostin, että ei tarvitse pelkästään sieltä somen kautta yrittää tavoitella. Voidaan käydä vaikka kahvilla juttelemassa, että mitä seuraavaksi keksitään kirjamarkkinoilla.
No niin, tähän kuulostaa sitä, niin kuin se 1700-luvun aaltoileva viljapelto tulisi hetkeksi lähemmäs tätä meidän nykyisyyttä. Kahvi tuoksuu, vaahto kutittaa ylähuhto.
Oi, paahdettu kahvi, tuoreet kahvinpavut ja pulla.
No niin, lisäämme tähän jakson loppuun pullan tuoksua. En tiedä, miten se onnistuu äänimediaan, mutta kokeillaan.
Ehkä se on se seuraava juttu.
Niinpä. Äänituoksukirjat. Laitetaan memo jonnekin täältä. Minä kiitän. Minä lupasin juhlapäivänä, olen sellaisen saanut. Tykit laulaa, liput liehu. Kiitos Kirsi Tähjänjoki.
Kiitos.
Ja ei muuta kuin ensi jakso. Lisää Kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.